Dejstvo je, da so ene panoge pač teže za oglaševati kot pa druge. In ko oglašujemo v taki težki panogi, tako nasičeni panogi, potem meni na misel padeta dve glavni orožji, s katerimi se lahko proti temu borimo. Zdravo, jaz sem Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti. Dejstvo je pač takšno, da niso vse panoge iste in to sem nekako najbolj začutil, ko sem bil 2022 dvakrat v Ameriki, pa sem tam srečal ogromno pač podobnih meni, pomeni marketerjev, ki so oglaševali oziroma sodelovali s podjetji v drugih panogah oziroma imeli sami neke produkte v določenih panogah. In kljub temu, da potem, ko sem pogledal njihove oglase, njihove landing page, njihove maile in vse skupaj, sem videl, da pač vse ni ravno na nekem visokem nivoju. Ampak kljub temu so njihove številke pač bile super. To pa zato, ker v enih panogah, kjer je konkurenca full visoka, moraš biti v marketingu pač vrhunski, da lahko na koncu zmagaš. V panogah, kjer pa nihče ne oglašuje, pa je to dosti lažje. Ne pravim, da je torej čisto brez truda to možno doseči, je pa veliko lažje. Recimo, na Facebooku se mi prikazuje že precej časa en oglas za plesen v stanovanju, ne? In kljub temu, da je oglas pa landing page, da so narejeni zelo na hitro, bi lahko rekel, ni to neko vrhunsko delo, ampak jaz mislim, da to trga. Zato, ker nihče ne, tega ne, nekaj česa podobnega ne oglašuje in tudi, torej konkurenca je nižja, pa tudi ta oglas na koncu koncev tudi ni javno tako slab. Je pač poprečen, je pač ok. Ampak je dovolj. Zdaj pa, če bi takih podjetij, ki to oglašujejo na istem mestu, recimo v Ljubljani, bilo 20 namesto dveh, bi bilo vse skupaj veliko težje. Ampak tudi, če imamo ful konkurence, tega ne moremo spremeniti. Pač na to se je treba sprijazniti. Po eni strani, če oglašujemo v panogi, kjer je ful konkurence, to še ne pomeni, da je to neka ovira, ki pač nam preprečuje, da smo profitabilni. Zdaj, itak, v enih panogah, recimo supplementi, pa weight loss, pa te razne dropshipping trgovine s kitajskimi plastičnimi produkti, tega je ful, ne? In v teh panogah je pač stvar, cela zadeva otežena. Pa tudi pasji produkti, recimo, tam, bravo, če si tam tako ultra profitabilen, kapo dol. In nekako, kako jaz razmišljam, ko oglašujem v taki težji panogi, nekako imam dve glavni orožji. Ok, prva je itak ta, da pač probaš biti čim bolj kreativen. Kreativen z oglasi, da dobiš pozornost, da je mogoče smešno, da je zanimivo in tako naprej. Ampak to je pač ful tak abstraktni nasvet, bodi bolj kreativen, s tem si ne moreš direktno pomagati. Ampak ena tistih dveh stvari, ki sem jih omenil, s katerimi pa se lahko konkretno nekako pomagaš, je pa ta prva, logično, da pač imaš boljši offer kot ostali. To ali pomeni, ok, nižjo ceno, logično, ali pa tudi, če ni nižja cena, da je pač offer boljši, pomeni lahko garancija, neka garancija zadovoljstva, ne vračile denarja in tako naprej. Ali pa za isti denar več storitve in tako naprej. Da imaš pač boljši offer kot drugi. In tu, če je velika konkurenca, na koncu pač potrošniki le zberejo tisto, kjer imajo boljši offer. Druga je pa ta, prej ko sem rekel, treba biti malo kreativen. In to, ta drugi nasvet je lih en vidik te kreativnosti. Torej, biti drugačen od drugih. Malo izstopati v primerjavi z drugimi. Torej, drugi nasvet je ta, da probamo z prodajo malenkost počakati. Zato, ker če je full konkurence, recimo, da vsi oglašujejo, recimo, da so vsi fizioterapevti. In je full enih fizioterapevtov, ki oglašujejo eno in isto stvar. Te vabijo na brezplačni prvi pregled, ali karkoli že je, na pamet govorim. Zdaj, če delajo to vsi, potem je najlažji način, da ti izstopaš ta, da to prodajni del malenko zamakneš na kasnejše obdobje, pa probaš tej osebi dejansko to dobronamerno pomagati z neko poučno vsebino in je potem na koncu poučne vsebine daš možnost, da se prijavijo na pregled, oziroma potem tem z remarketingom jih pač s prodajnimi oglasi targetiraš, ker s tem nekako dosežeš to, da izstopaš. Ker če so vsi drugi tako direktno prodajni, oglasi od konkurence, potem so pa tvoji kar nekrat malo tako poučni, pa so izobraževalni, pa ljudje to imajo radi, ful imajo to radi. Ker če si ti nekdo, ki jim dejansko dobronamerno pomaga, si bojo to zapomnili. In potem, ko bojo rabili tvojo torej pomoč nekoga kot si ti, bojo vedeli, da se morajo vrniti na tebe, ki si jim ti že prej pomagal. Seveda ne, ni to vse, kar lahko narediš, ko je ekstra konkurenca. Že to recimo, da zbereš drugi oglaševalski kanal, prek katerega oglašuješ, na katerem konkurenci ni, kupenje takih stvari, ki jih lahko narediš. Ampak so pač malo bolj zakomplicirane, malo bolj tako advanced in tako naprej. Te dve stvari so pa taki, da jih lahko dejansko uporabiš, tudi če nisi neki marketinški geni, za enkrat še in boš dobil neke pozitivne rezultate. Je pa tak, zatem se je treba sprijazniti, da je konkurenca. Treba se sprijazniti, da marketing nekako postaja, spokaj na teh platformah, kot so Facebook in tako naprej, postaja pač vedno težji, vedno bolj zasičen, vedno več je torej firm, ki se tam oglašujejo in pač treba biti boljši, ni druge. Treba biti boljši, treba napredovati, treba biti kreativen, treba biti drugačen, treba se naučiti stopati, pa pomagati svojim tem potencialnim bodočim strankam. To je to, kar sem želel deliti za to epizodo. Zdi se mi pomembno. To so osnove na nek način, ampak na osnovah se stvari gradijo. Vedno, vsak teden vidim ene nove primere, kjer nekako tisti advanced marketing sploh ni potreben, ker te osnovne stvari, ko so implementirane, dajajo super rezultate. Tako, to, kar sem že razlagal v enih prejšnjih epizodah, recimo tisti Facebook lead form oglasi. Kljub temu, da so najbolj enostavni na svetu in niti ne rabijo spletne strani, v nekaterih panogah delujejo super. In je to, sploh ne rabiš znati več kot to, da si lahko profitabilen, ne že na frontendu. Tako da, samo tako, v mej mislih to, da ni treba stvari komplicirati, če ni treba. Če oglašuješ nekaj, oziroma prodajaš nekaj, ker je pa res, res, res konkurenca, pa ker je oglaševanje drago, potem je nujno, da si kreativen, ampak v mnogih primerih pa pač to ni potrebno, treba pa slediti nekim tistim osnovnim formulam. To je to, za to epizodo hvala za pozornost, če imaš neko vprašanje, mi lahko pišeš, se pa poslušava v naslednji epizodi. Lepo se mej, čau!